ሰላም ከናይ ተምሲ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ኣብ ከተማ ጐንደር ተኽሲ ነይሩ ጸብጻባት በፂሕና ኣሎ ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ልንቅነ ዝተቐተሉ ኣባላት ፖሊስ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ይካየድ ኣሎ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ፕሬዚደንት ኦባማ መደረ የስምዑ ኣለዉ ኣብዚ ደቂቕ እዚ ትረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኣትላንታ ክወስደና እዩ ርእቶኹም እውን ተዳልዩሎ መወዳእታ ሙዚቃ እውን ከምኡ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ዝኣተዉ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ኣኽበርቲ ፀጥታን ምስ ተሓለቕቲ መሰላትን ናይ ምዝርራብ ፈተና ይፅበዮም ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንዝኽሪ እቶም ዝተቐትሉ ፖሊሳት ይካየድ ኣብ ዘሎ ስነ ስርዓት ይዛረቡ ኣለዉ ካብ ዘረቦም ሓደ ክሳብ ክንደይ ርሕቕና ከም ዝተጓዕዝና ስለ ዝፈልጥ እቲ ዝረኣይ ዘሎ ጌጋታት ንኣሜሪካ ዝውክል ኣይኮነን ኢሎም ምስ ምክትሎም ጆ ባይደንን ቅድሚኦም ፕረዚደንት ዝነብሩ ጆርጅ ቡሽን ናብታ ሓሙሽተ ኣባላት ፖሊስ ዝተቐትሉላ ኣርባዕተ ፖላዊስ ክልተ ሲቪላትን ዝቆሰሉላን ከተማ እዮም ኣትዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋይት ሃውስ ፅባሕ ረቡዕ ንኣኽበርቲ ፀጥታ ተሓለቕቲ መሰላት ምሁራትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ኣራኺቡ ኣብ መንጎ ፖሊስን ህዝብን ንዝረኣይ ኣፈላላይ ንምፅባብ ክሰርሕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣርባዕተ ኣባላት ኮሚቴ መንነት ወልቃይት ናበይ ከም ዝኣተዉ ኣይተፈልጥን ሓደ ኣባል እታ ኮሚቴ ግና ኣብ ቅፅሪ መንበሪኡ ተኸቢቡ ከም ዝርከብ ዋና ፀሓፊ እታ ኮሚቴ እየ ዝበሉ ሰብ ንቪኦኤ ገሊፆም መንነቶም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ክልላውን ፌደራላውን ምንጭታት ግና ኣርባዕቲኦም ኣባላት እታ ኮሚቴ ሎሚ ንግሆ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ከም ዝኣተዉ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ብዛዕባ እቲ መዕለቢ ዘይተረኽበሉ ምስሓብ ኣመልኪቶም ንቪኦኤ ከምዚ ይበሉ
ብወልቃይት የተከሰተ ነገር የለን ጎንደር ከተማ የተከሰተ ግጭት ኣለ ጥቂት ፀረ ሰላም ተግባር ላይ ተሰማርተው የነበሩ ግለሰቦችን
ኣብ ወልቃይት ዝተከሰተ ነገር የለን ኣብ ጎንደር ዝተረኣየ ግጭት ኣሎ ሒደት ኣብ ተግባራት ፀረ ሰላም ዝወፈሩ ናብ ሕጊ ንምቅራብ ዝተገብረ ምንቅስቃስ ነይሩ እዞም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ምእታው ኣብዮም ኣብ ልዕሊ መኮንናት ፖሊስ ተኽሲ ከፊቶም ቅትለት ፈፂሞም ኣለው ዝርዝሩ ካልእ መዓልቲ ክንገልፆ ኢና
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማፅኦም ዝፈነዎ መግለፂ ንመምርሒ ኣብ ኤርትራ ዝዓረዱ ሓይልታት ፀረ ሰላም ተቐቢሎም ኣብ ሰሜን ጎንደርን ምዕራብ ትግራይን ንሰላማዊ ሰባት ዝቐተሉን ንብረት ዝዘረፉን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለው ኢሉ ኣሎ ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ 250 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡን ክሳብ 60,000 ዕድል ስራሕ ዝፈጥርን ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ኣዋሳ ፅባሕ ተመሪቑ ከም ዝኽፈት ተገሊጹ 95 ሚእታዊ እቲ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ንዓለባን ስፌት ዓለባን ከም ዝውዕል እቲ 5 ሚእታዊ ድማ ንስራሕቲ ናብ ወፃእ ዝለኣኽ ፍርያት ተኣርቃይ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ኣሎ መሻርክቲ ኩባንያታት ኣሜሪካ ከም ዝኾና ሚኒስትር ዴታ ዘፈር ኢንዱስትሪ ኣቶ ታደሰ ሃይለ ንቪኦኤ ገሊፆም ይብል መሳርሕትና ሄኖክ ሰማዝጋይር ዘዳልዎ ሪፖርት ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ንዘይተረረ ውዕል ሰላምን ሓድነት ተልፍንታዊ መንግስቲ ናብ ሓደጋ ንዘውደቐ ግጭት ደው ንኸብሉ ተነሓናሕቲ መራሕቲት ሃገር ፀዊዖም ብረድዮ መግለፂ ዝሃቡ መራሒ ተቃወምትን ምክትል ፕረዚደንትን ሪክ መቻር ሰራዊቶም ነቲ ብፕረዚደንት ሳልቫኪር ዝተዋሃበ ትእዛዝ ምቁራፅ ተፃብኦ ንክምእዘዙ ሓቲቶም እቲ ትማልሶኒ ብፕረዚደንት ዝተዋሃበ ትእዛዝ ምቁራፅ ተፃብኦ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ ምሸት ውግእ ደብ ንኸብሉ ዝፅውዕ እዩ ውግእ ደቡብ ሱዳን ንሓምሻይ መዓልቲ ዝቐፀለ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ተቐናቐንቲ ተሃገር ንሓይልታቶም ክቆፃፀሩ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ማዕረግ ገበን ኩናት ከም ዝረኣይ ድሕሪ ምጥንቃቁ እዩ ኣብ የመን ደብዳብ ዝፈፀማ ነፈርቲ ውግእ ስዑድ ዓረብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንብርክት ዝበሉ ማእከላትን መደብራትን ወቂዐን 130 ሰባት ቀቲለን ካልኦት ኣማኢድ ድማ ቕሲለን ይብሉ ተሓለቕቲ መሰላት ሂማን ራይት ዋች ኣብ ናይ ትማሊ መግለፂኡ እቶም ዕላማ ዝኾኑ ትካላት ፋብሪካታት መኻዚኖታትን ጀነሬተራት መብራህትን እዮም ይብል ካብቶም 13 ደብዳብ ኣብ ልዕሊ 10 ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዘይሕጋዊ ደብዳብ ይመስል ይብል ሂማን ራይት ዋች ገለ ካብዚኦም ድማ ማዕረግ ገበን ኩናት እዩ ይብል እቲ ትካል ኣንጻር ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ሂለሪ ክሊንተን ተባዕ ግን ዘይዕውት ወፍሪ ዘካየዱ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ መናሓንሕቶም ወይዘሮ ክሊንተን ንፕረዚደንትነት ኣሜሪካ ደጊፎም ሳንደርስ ንክሊንተን ብዘይጥርጥር እተን ምርፅቲ ሕፅይቲ ቀጻሊት ፕረዚደንት ኣሜሪካ መታን ክኾና ድማ ዝከኣለኒ ዘበለ ኩሉ ክገብር እየ ኢሎም 74 ዓመት ዝዕድሚኦም በርኒ ሳንደርስ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበቕዑ ልዙብ ማሕበራዊ ፖሊስታቶም ድሕሪ ምግላፆም እዩ ንሂለሪ ክሊንተን ተቐቢሎምን ንሶም ካብ 50 ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብተን 22 ከምዚ ተዓወቱ ይዝከር። ብደረጃ ዓለም በዝሒ ኤችኣይቪ ኤድስ ዝሓዞም ባፅሓት ኣይንክን ዘሎ ኣብ ገለ ሃገራት ግና ይውስኻሎ ይብል ትካል ኤድስ ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ዝርግሕ ኤድስ ሓድሽ ኣንፈት ይክሰት ኣሎ ኢሉ ዘጠንቀቐቲ ትካል ኣብ መንጎ ባፅሓትን ህፃናትን ብ40 ሚእታዊ ከም ዝነክን፣ እዚ ድማ ካብ 1997 ብ3 ሚልዮን ዝበፅሕሉ እዋን ንፈለማ ግዜ እዩ ይብል። በዝሒ ዝተሓዙ ህፃናት ኣብ ምንካይ ርኢ ለውጢ ኣሎ። ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ብ70 ሚእታዊ ምንካይ እውን ተሓቢሩ እዩ። እንትኾነ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ዓመታት ኣብ ባፅሓት ኣይንክን ዘሎ 1.9 ሚልዮን ባፅሓት ተታሒዞም ኣለው እውን ይብል። ብመኪና ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሸዓ ዝነብሩሉ ባቅዳድ ዒራቅ ተፈፂሙ 11 ሰባት ሞይቶም 32 ድማ ቆሲሎም። እቲ ፒክኣፕ ዓይነታ መኪና ዝተጠቕመ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብ ዝበዝሐሉ ከባብን ሰዓትን ከምዝ ተፈንጀረ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዛጊድ ሓላፍነት ዝተቐበለ ወገን የለን፣ ግን ዳዕሽ ኣብቲ ከባቢ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ይፍፅም እዩ። ኣብ መወዳእታ ቻይና ኣብ ሕቶ ይግባኣኒ ሰፊሕ ማያዊ ግዝኣቲ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ታሪካዊ ዋንነት የብላን ክብል ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ይበይኑ። ሎሚ ኣብ ዘሄግ ዝተዋህበ ብይን ነቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ብፊሊፒንስ ዝቐረበ ጥርዓን ዝመለሰ እዩ። ቤጂንግ ንውዕላት ሕቡራት ሃገራት ጥሒሳ ጎበጣ ፈፂማ የብል ክስቲ ፊሊፒንስ። ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ኣብ ብይኑ ቻይና ዘቕረበቶ መርትዖ ንዓለም ለኸ ውዕላትን ሕግታትን ዝፀባ እዩ እውን ይብል። ሚኒስትር ወፃኢ ፊሊፒንስ ነቲ ብይን ከም ዝተቐበሎ ገሊጹ። ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ግና ቻይና ነቲ ብይን ኣይትቕበሎን ኢሉ ኣሎ።
የቐኒልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ኣብ ምእተዊ ከም ዝጠቐስክዎ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝኽሪ ሞት ኣባላት ፖሊስ ቴክሳስ ተረኺቦም መደረ የስምዑ ኣለዉ። ኣብዚ ደቂቕ እዚ ኣብ ዘረባና ክቡራት ሰማዕትና መደረ ፕሬዚደንት ኦባማ ብናይ ትግርኛ ፌስቡክና ብቐጥታ ይመሓላለፍ ኣሎ። ብናይ ትግርኛ ፌስቡክ ብቐጥታ ይመሓላለፍ ኣሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እንደገና ናብ ዝቕፅል መደብ ክንሓልፍ ናብ ጎንደር። ንሕቶ መንነት ህዝቢ ወልቃይት ካብ መንጎ ዝመርሑ ኣርባዕቲኦም ካብ ከተማ ጎንደር ተዓፊኖም ከም ዝተወስዱን ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥን ናይቲ ኮሚቴ ፀሓፊ እየ ዝበሉ ኣፍሊጦም። ካልእ ኣባል ኮሚቴ እውን ኣብ መንበሪ ገዝኦም ተኸቢቦም ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎ። ምንጭታት ፌደራልን ክልልን ነቲ ዜና ኣረጋጊፆም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ተዓፊኖም ምውሳዶምን ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥን ዝገለጹ ናይዚ ኮሚቴ ጸሓፊ ምዃኖም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ ኣቶ ኣደራጀው ዋኘው እዮም። ዓፈንቲ ዝበልዎም ንኣርባዕቲኦም ኣባላት ኮሚቴ ለይቲ ሰዓት 11 ጀሚሩ ኣብ ከተማ ጎንደር ከም ዝሓዝዎም ይዛረቡ ኣቶ ኣደራጀው።
ማንነታቸው አይታወቁም። የፌዴራል ልብስ ነው የለበሱት፣ ጭንብል ለብሰዋል። እነዚህ አፋኝ ግብረ ኃይሎች
ማንነቶም አይፍለጥን፣ ናይ ፌዴራል ፖሊስ እዮም ተኸዲኖም፣ ገጾም እውን ተሸፊኖም እዮም። እዞም ዓፈንቲ መጀመርያ ናብ ገዝኡ ሰይሮም ብምእታው ንኣቶ ኣታላይ እያሴ ወሲዶምዎ። ኣቶ ኣታላይ ኣተሓባባሪናን ምክትል ፕሮፓጋንዳን እዩ። ኣቶ ጌታቸው ኣዳነ ኣቦ መንበርና እዩ። ኣቶ ኣለነ ሻማ ኣተሓባባሪ እዩ። ኣቶ መብራህቱ ጌታሁን ድማ ርክብ ህዝብን ንናይ ገጠር ኮሚቴታት ዘንቀሳቕስን እዩ። ኣብ ቁፅፅር ኣውዒሎሞም ኣለዉ።
ሓምሻይ ኣባል እቲ ኮሚቴ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣብ ገዝኦም ተኸቢቦም ከም ዝርከቡ ኣቶ ኣደራጀው ይገልጹ።
ከ11 ሰዓት ከሌሊቱ ጀምሮም እስከዚች ሰዓት ኮሎኔል ደመቀ ተከቦ ነው የሚገኘው። በነሱ
ካብ ሰዓት 11 ናይ ሌት ጀሚሩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኮሎኔል ደመቀ በዚ ዓፋኒ ፍሉይ ሓይሊ ተኸቢቡ እዩ ዝርከብ። እዚ ሰብ እዚ ናይ ወልቃይት ህዝቢ ናይ ኣምሓራ ናይ መንነት ሕቶ ፕሮፓጋንዳና እዩ። ናብ ገዝኡ 3 ቦምባ ተተኪሱ እቲ ገዛ ፈራሪሱ ኣሎ። ሕጂ እውን ከቢቦም እዮም ዘለዉ። ህዝቢ ድማ ነቶም ዝኸበቡ ከቢብዎም ኣሎ። ካብ ሰሜን ጎንደርን ካልኦት ከባብታትን እውን ነዚ ጠጠው ንምባል ዝተዓጥቀ ሓይሊ ናብታ ከተማ ኣብ ምውሓዝ እዩ ዝርከብ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም መንነቶም ዘይገለጹ ምንጭታት ፌደራልን ክልልን እቲ ናይ መንነት ሕቶ ዝምራሕ ብኮሚቴ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ኣርባዕቲኦም ሎማዓንቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ኣረጋጊፆም ኣለዉ። እዞም ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ኮሎኔል ደመቀ ተዓጢቖም ሓለሓሊፉ ድማ ይታኸሱ ከም ዘለውን ሓደ ኣባል ጸጥታን ካልእ ሲቪልን ከም ዝተቐትሉን ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ስርሒት ፌደራል ፖሊስ ይፍጽሞ ከም ዘለውን ወሲሖም ሓቢሮም። ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ መልሲ እውን ከምዚ ኢሎም
በወልቃይት የተከሰተ ነገር የለም። ጎንደር ከተማ የተከሰተ ግጭት አለ። ጥቂት ጸረ ሰላም ተግባላት ተሰማርተው የነበሩ ግለሰቦችን
አብ ወልቃይት የተከሰተ ነገር የለም። አብ ጎንደር ስራዓየ ግጭት ግን አለ። ሒደት አብ ተግባራት ጸረ ሰላም ዝወፈሩ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝተገብረ ምንቅስቓስ ነይሩ። እዞም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣይነኣቱን ኢሎም ኣብ ልዕሊ መኮንናት ፖሊስ ተኽሲ ከፊቶም ቅትለት ፈጺሞም ኣለዉ። ዝርዝሩ ካልእ መዓልቲ ክንገልጾ ኢና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ዝዓረዱ ሓይልታት መምርሒ ብምቕባል ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ንሰላማዊ ሰባት ዝቐተሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ክብል ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕነትን ፖሊስ ፌደራልን ናይ ሓባር ጸረ ግብረ ሽበራን መግለጺ ምውፁ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ጠገዴ ከምኡውን ኣብ ክልል ትግራይ ምዕራባዊ ዞባ ዳንሻን ከባቢኡን ኣጽዋር ሒዞም ይንቀሳቐሱ ነይሮም ይብል እቲ ዜና። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ መካይን ህዝብን መንግስትን ተደጋጋሚ ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ሓደ ከውድቁ ጸኒሖም ይብል ብምውሳኽ እቲ መግለጺ። ክልተ ተጠርጠርቲ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ተኽሲ ብምኽፋትን ቦምብ ብምድርባይን ጉድኣት ከም ዘብፅሑ እውን ይገልጽ። ኣቶ ኣደራጀውን ካልኦት ስሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን ነበርቲ ከተማ ጎንደር 4 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 3 ድማ ከም ዝቆሰሉን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብታ ከተማ ድምፂ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዘሎን ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ምኽባር ፀጥታ ከም ዝተሓወሱን ኣቶ ኣደራጆ ሓቢሮም ኣለዉ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ።
ናይ ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ናብ ኣትላንታ ጆርጂያ ዝወስደና ይኸውን። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ተረኺቡ ነይሩ። ተወለቐ
ኤርትራውያን ንመበል 31 ዓመት ውድድራት ስፖርት ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ኣትላንታ ንሓደ ሰሙን ተኣኻኺቦም ቀንዮም። እቲ ብዙሕ መጠንቀቕታን ስምዕታን ዝተገብረሉ ዘንድድ ምቆትን ርእስኻ ትሰብር ፀሓይን ዘተዓናቕፎ ነገራት ግን ኣይነበረን። ኩሉ እቲ ኣብ ስፖርታዊ ውድድራት ዝረኣይ ባህሪ ጨዋነትን ትሕቲ ጨዋነትን ኣስተማቒሩ ሓሊፉ። እተን ናይ ዓበይትን ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ናእሽቱን ጋንታታት ብዙሓት እየን ነይረን። ካብ ዓበይቲ ጋንታታት ሻምፒዮን 2016 ብምዃን ዋንጫ ዝዓተረት ጋንታ ሳን ፍራንሲስኮ ዳህላክ እያ። ናብቲ ግጥም ዋንጫ ዝበጽሐት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ለንደን ዝመጸት ጋንታ ልቢ ካልኣይቲ ብምውፃእ ተሸላሚት ብሩር ክትከውን ከላ ካብቲ ዓዘብቲ ብዙሕ ምስጋና እያ ረኺባ። ካብ ትሕቲ 17 ዓመት ዕድመ ንዋንጫ ዝተጋጠማ ናይ ኣትላንታ ስቶን ማውንተይንን ጋንታ ሚነሶታን ክኾና ከለዋ ጋንታ ኣትላንታ ስቶን ማውንተይን ተዓዋቲት ዋንጫ ኮይና ኣሰልጣኒ ታ ጋንታ
ሽመይ ሚካኤል ማሕራ ይበሃል። ኣብ ኣትላንታ ኣብ ስቶን ማውንቴን ኮቶሊክ ቸርች ኮች ናይታ ጋንታ እየ። ብዛዕባ እዛ ጋንታ እዚኣ ንመጀመርያ ኣብ ውሽጢ ናይዚ ውድድራ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣተሳተፍ ዘላ عوز زغنت أوتاس لزرعية كأني تسفا زلوا قانتاس لزغنت بخوم أخن عقبا سكالون كنا معبلا عبد ليتن عن قوتا لنا مالت تاكتا تاتبال ستون ماونتين كوتا لكتشورجيا
شامبيون عبيتي قانتاتات دهلاكي انتا يبلو
هنو قزابال كاب قانتا سان فرانسيسكو بتعم تبو طوتا نيرو تبو سيزن عمت بولو فراكتس جيرنا زمزو تيت مركبنا بتعم ازيد حقو سي
قد سبورت اقايش عيبلني
عيبلن يا قايش فوتس ما قايش تزولين سبورت سبورتي نفوعات اليوم بتعمي تبو صوتها تتعيتهم تقداس انتهم كابروحو كابلن دينا بزمومتهم بتعمي زي حقوسيو قلنا قاتم زغوانا خوين نقول سامباري هاستوين سان فرانسيسكو دالك شامبيونز
نفوعات يوم
فأزي نمبر كابزن لعلي ناس عرنا عن صوتها سعرنا زغول صوتها تتكا تبو سكورنا اتنين امتنا
ما سعركم
أتلانتا سعرهمنا أو كلا جزيرنا أوادي كام حلف كان هنا أتريفنا يا مالتي
كلا أنت كتب تدخل
بحافشوا عزيو تبو تورنمنت نيرو عمت عمتنا المتن إحنا بس جهاني كم متخطات هالي بزحتنا إيش نرق لنا بزحتنا إيش وتر أخلها هاني حقوق سكاي مهنياتو تورنمنت سي تصور تدخل سعيد أفني مالتي زين نظام تعريف هم لو منا أسات إنكرجنا قبرنا تورنمنت تسفان قبر
كاب منجو تبو أوتا أرين نبوان تا زي بس ها هانت غانتا غانتا أبانتيا
DMV كاب واشنطن كبابي عند ايمانوت قبل مدينة سيل بار ناية أبانتي كوتيا مالتي
كمي كتكم؟
تبوخينا نتعرف شاب سمي فاينالي نابتحنا قلنا يتعرف تخلو قزيه خستاين ديو قطع مخوينو مثل لندن ساعتات بزحي توحبنا قلنا قطع مخوينو قلتا بحاجة تسايرنا عب سمي فاينال مالتي
ساتفوها
من مسلين ومعدل نايلة زمان تساتفو بتعمي تبوه بهل في كاب لندن ممتعو ما قايشنا بتعمي تحقوشنا نزمون دحاني نيرو بتعمي تبوه
أبتي أب أتلانتا استخايدة مبل سلسان حادن عمت فستيبال سبورت إرتراويان سمين أمريكا ناي كبر عدوم كوينوز ترغبه تساواتاي حريت قانتا إرترا كوينوز تساوز نبره يمانا كحساي أتشاي
يمانا كحساي أتشاي ناي دوم معلتي أب أتلانتا سوالي ناي كتشحن عسل تشديشتن صوتا أبو مزوم كبرات حواتي عديبوني مسوم معلي بتعمي مسلانا يوسن يبلون همود ما تصوتاتا تاون نبره بتعمي زي حبوس غانتاتات ينسينيران نمدح رعجيخا خاون لعلي كبورو تسفا قبر تعمي صبو معلتو علنا ابتشلمات غانتا سان فرانشيسكو قدامي توسيا كالايتي غانتا لندن سنزم عمتاها خمزي جيروم حنساب غانتاتات بزيحين
غانتا ما اتشايلو معا
اتشايز بولوني مهنيات اب اسمارا اتصاوز كلوخو بتعمي قتينا نيري
تركة تسفايوات
كتير زلون كوا أشياء مالت لعدة سنتي مالتي أشياء لوني
كتر غندي نيركا
كتر يحبوش تساعد نيري مس غانتا إلكتريك عصير تعمل ذاكين مس غانتا إلكتريك تساعد ترلهو ومومين مس لقتشوا مس ملعتي مدحنتي مس حريتة إلكترا المانين عصير تعمل تساعد مس حريتي غانتا إثيوبيا خانية هذا سلسلة جزء تمرير له سبعال عند هيمانوت كبروم بساوتيز نبرو أتلانتا في مركبي بتعمي حبوسي وسن يبلون حبوسي شيكاغو ني أتلانتا نابزم سوام فوعد بتعمي حبوسي
هكبر قاشا
هكبر قاشا
أب مودة أتا President Federation Sport إرتراويان سمير أمريكا أتو دستان باي كما يتودي أكبل حتي تيونيري
ناي لبزبن وتدرات بتعم يزحقس فصاميتات نار ينالو كما تن عليه حزب تعذيبو بفلاي قلعت بزحون كبز نبره دارغا عصفو سيهو بصبو سنه سرعاتن بفقرن بسلامن توديو كل سبون ابو سعدي ابو زميده خوينو نزمولو ميدا مليو ببو غنو يحقسالو احنا دما نعمت دما خمس خونلنا منه
قدام مشات اتي وتدرات مستزازمه نتعوتي شلما ذهبو وكيل امباسي ارترا اتو داويت هايلم ناي كبر عدوم يماني كحساين اتشاين يمنيرم فستيبالا سبورت اتراويان سمير امريكا باتلانتا مس هبوبات تساوتي مز تفلالي بهلاوي مرئتات بمرأي تزازي ملو موسيقى ክትሰምዕዎ ዝፀናዕኹም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዘረባና ንጉሱ ናትና ፕሮዲሰር ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ፕሮዲስ ዝገብር ዘለዎ ንጉሱ ነጋሆ እታ ሙዚቃ እዛ መእተዊት ንጥቀመላ ናይ ኤርትራውን ኣብ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዋ እዩ ባዕሉ ኣናዊሑ ክፃወታ ፀኒሑ ነገሩ መን ዘይፈትዋ ኩሉ እዩ ዝፈትዋ ምናልባት ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ስፖርት ኣብ ኣትላንታ ክካየድ ዝቐነየ ቪድዮታት ብቪድዮን ብስእልታትን ዝተሰነየ ኣብ ዌብፔጅና ኣብ መርበብ ሓበሬታና ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክና ከምኡ ኣብ ትዊተር ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ፍሉይ ናይ ስእልን ናይ ቪድዮን ጋለሪ ኣቂምና ኣለና እምበር ሕጂ ክንሓልፍ ናብ ርእቶታትኩም
እንያሰ ካብ ለንደን ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1953 እቶም ካብ እንግሊዝ ቁሩብ ቀለም ረኺቦም ዝበሃሉ ኤርትራውያን ካብ ሃይለ ስላሴ ገንዘቦም መሊኦም ኣብ ዩኤን ከይዶም እዛ ሃገር እዚኣ ክትመሓደር ኣይትኽእልንያ ብነፍሳ ንጉስ እዮም መሓድረና እናበሉ ንህዝቢ ኤርትራ ንሓምሳታት ዓመት ኣብ ሓዊ ደፊኖ ሞ ክንቃፀል ፀኒሕና ኣብ ናይ ትማሊ 23/2016 እዞም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበሩ ተቋምቲ ዝበሃሉ ነቲ ናይ 1953 ገበኑ ክደግም ከሎ እዞም ተቋምቲ እዚኦም ተባሂሎም ክድግፉ ውዒሎም ካብዚ ዝኸፍእ ሓደ ኤርትራዊ ክገብሮ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን የለን
ክልተይ ኤርትራውያን ኣቅሪብኩም ነርኩም እቲ ዶክተር ግን ዝዛረቡ ነበረ ትኽክል ኣይኮነን ማለት እየ ኤርትራ ተኸሲሳ እብል ነይሩ ሞ ኤርትራ ይኮነትን ተኸሲሳ መራሕታ ኣብ ኤርትራ ሲ ናይ መሰለ ወዲሰብ ግሃስ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ኤርትራ ኣይተኸሰሰትን ሞ መራሕቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ መራሕቲ ተኸሲሶም ሞትጋግ ኣለካ ብል ይበጫኹም ሜሮ ነ ካርስያትል
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ስራሕኹም ሓቂ ዘይብሉ ስራሕ እዩ እንተበልኩ ከም ምግናን ወይ ከዓ ከም ምቅላል ኣይኮነን በዓል ተመረተ ክክሰሲ እዚ ስርዓት እዚ ተዘይተቀይሩ ተዘይጠፊኡ ሲ ዓደይ ከኣቶ ኣይክድኒ ዝብለ ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ድኣ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ተበዲሉ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ይሳቀሎ ኢሎም ኣይኮኑን ወይ ኣብ ኤርትራ ገይጋ የለን ዝብል ሰብ የለን እንተኾነ ግን ተመረተ ክሳዓነ ፈልጦሱ ፈልጠኒ ነዚኦም ድኹም ተሓተ ወዲ ኣሜሪካ ንሕጋዊ ዝኾነ ኤርትራዊ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክትዛርቡ ከዓ ንሕጋዊ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዛክስዋይ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሕቶ ውድቂ ኮይኑ ኣሳይለም ንዝሓቱ ሰባት ኢንተርቪ ገይረ ስለ ዝበለት ኳ ዛ ሰበይቲ ውድቂ ኮይኑ እንታይ ክብሉ ትፅበይዎም ነዚኦም
ብዙሕ ነገራት ዝዋቃዕ ነገር ኣሎ ብሕልፊ ትግራይ ትግርኝ ክልቲኦም ተጋሩ ማለት እዩ ዝፈጠርዎ ጠንቅና ዝፈጠርዎ መዘዝ እቲ ዝኣፍሰስዎ ደምና እቲ ዘጥፍዎ ሂወት ችግር ፈጢሩሎም ክዕረቁን ሰላም ክፈጥሩ ነይከኣሉን እዮም መጀመርያ ንስሓ እተውወልዎም ክልቲኦም ወያኔን ሻዕብያን ስንስሓ ክኣት ኣለዎም ንስሓ እንተኣትዮም ካብኡ ምናልባት ሽሩ መድሃኒኣለም ይቅር ብሎም ይኸውን ግን ህዝ እውን ዕንኩልል ዘብሎም ዘሎ ንሱ እዩ ኣማሬ ካብ ቦስተን
ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ብቐዳምነት እንኳዕ እሞ ድሓን ካብቲ እስር ቤት እንኳዕ ብሰላም ወፃኹም ካብ ፅቢብ ዝበለ እስር ቤት ናብ ግፍሕ ዝበለ እስር ቤት እየወፂ እየ ኢልኩም ዋ ግፍሕ ዳኣ ከይኮነኩም እምበር እስር ቤት ድማ ካልኣ የብሉን ሕዚ ድማ 17 ዓመት ምሉእ ተቃሊሱ ህዝቢ ትግራይ ዘምፀኦ ስርዓት እንተሓሚቁ እውን ጎኒ ንጎኒ ኮይንካ ምስራሕ ይከኣል እዩ ንህዝቢ እንዳእመንካ ህግታት እንዳውፃእካ ዜጋታት ከይብደሉ ህግታት ስርዓታት እንዳውፃእካ ጎኒ ንጎኒ ኮይንካ ምስራሕ ይከኣል እዩ እንዳተኸኣለ ከሎ ንምንታይ ዝሃርዶ ወይ ይኽየድ ንሕና ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ንዓኹም ይመርፅን ንምንታይ ዝሰራሕኩሞ ነገር ስለ ዘየለ ብኣፍ ጥራሕ ስለ ዝኾነ የቐኒ የለይ ንግስተ ብርሃ
ንኩልኹም ወሃብ ትርኢቶ ንመስግን ካልኦት እውን ከምኡ ዝለኣብኩምና ብዙሓት ኢኹም ኣይሕለፍናዮን ኮይኑ ግዳ ምስገናና ይብፃሕኹም ካልኦት ክፅሑፍልና ንእትደልዩ ቴሌፎንና ንምዝኽኻር 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ኣብዛ ቀረባ እዋን ቅሩብ ተበላሽያ ነራ ሕጂ ግን ትሰርሓላ ከም ትሰማዕኹምዎ ፅቡቅ ትሰርሓላ ስለዚ ርእቶኹም ስደድልና ከምኡ ውን ንቪኦኤ ናይ ቪኦኤ ኣፕ ክፅዕም ንድሕ ዘለኹም ቪኦኤ ኢልኩም ክፅዕም ትኽእሉ ኢኹም ራይ ንጉሱ ሙዚቃ ናይ ፀሃይቱ በራኺ ከጻው ጀሚርሎ በዚ ክንፋኖኩም ሰዓት ከትወዳ ባታ ሙዚቃ ፀዋሕ ረቡዕ ረኽበና ልዋም ለይቲ ናብ ፀሃይቱ በራኺ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.